Nou ja, kan jy glo, ons is by die laaste boek in die Bybel. Ons reis deur die Bybel hier by Fokus op die Woord het ons gebring tot en met die 66ste boek, die laaste een in die biblioteek van Bybelboeke, die boek Openbaring. En ons lees in die eerste drie verse, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Is dit nie 'n wonderlike woord daar in vers 3? Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, wie dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. Want die tyd is naby. Daaroor het ek veel te sê en dit sal ek in die volgende weke met jou oor gesels. Maar nou, ter inleiding, kom ons praat net eers oor die laaste Bybelboek, die Openbaring van Johannes. Kyk, vers 1 stel het baie duidelik. Die openbaring van Jesus Christus, wat God, dit is die Vader, hom gegee het, aan Christus Jesus gegee het, om aan sy diensknegte te toon, dit is die kerk, dit is die kinders van die Here, sy gemeentes, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel, 'n baie spesiale engel wat God gekies het, aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So ons het Jesus Christus, ons het God die Vader, ons het sy engel, ons het sy diensknegt Johannes en dan die gemeentes, die diensknegte van die Here wat hierdie woorde moet ontvang. Om te sê dat die boek Openbaring 'n buitengewone boek is, is 'n onderskatting om die minste te sê van hierdie boek. Die boek Openbaring het meer swak prediking en lering deurstaan as enige ander van die 66 boeke in die Bybel. En die volgende statistiek gaan miskien vir jou 'n redelike oorsig gee oor die boek Openbaring om te weet dat die boek Openbaring bestaan uit 404 verse. In hierdie boek is daar nie minder as 278 verwysings na die Ou Testament. Plus, daar is ten minste 222 sinspelings na die Ou Testament. Dit wil sê, daar is meer as 500 verwysings en sinspelings na die Ou Testament. Dit sê ongelooflik baie. Want dit sê vir ons dat die boek Openbaring eintlik die ganse Bybel en vir al die Ou Testament alles saamvat in hierdie laaste van die openbaringe van God aan sy mense. En die boek Openbaring gee 21 verskillende titels, of as jy dan nou wil, benaminge of beskrywings van die Here Jesus Christus. So kyk 'n mens na die boek Openbaring, dan besef jy, mense kyk met verskillende oë en hulle het ook deur die eeue heen, het baie skrifgeleerdes, skrifuitleers en ook mense, kinders van die Here, het met baie verskillende oë gekyk na hierdie boek. En oor die algemeen, as jy navorsing doen, dan gaan jy duidelik kan sien dat dit werk so, dat hulle het gewoonlik een van vier roetes gevolg. Hulle het gekies om een van die volgende maniere te gebruik om te kyk na die boek Openbaring. Ons het sommer 'n naam vir hulle. Ons praat van die preteriste. Hierdie eerste roete wat hierdie skrifgeleerdes gekies het, was dat hulle beweer dat die boek Openbaring alleenlik praat van gebeure in die eerste eeu, in die eerste 100 jaar na Christus. Dan het jy 'n tweede roete. Hierdie groep staan bekend as die historiese. En hulle, hierdie skrifgeleerdes, hulle sê dat die boek Openbaring 'n slegs 'n studie vanaf die hemelvaart van Jesus tot aan die einde van die kerkera. And that's it. Dit is hulle siening. En dan het jy hierdie derde groep wat hierdie geestelike pad gevolg het, waar sê dat die boek Openbaring is 'n geestelike boek. en dat die boek is vol allegorieë en dit bevat maar net verspreide geestelike waarhede wat geopenbaar was. En dan het jy die futuriste, die groep, want dis die vierde roete, en dis die groep wat ons absoluut ondersteun, want dis wie ons is, dat glo dat hierdie boek handel oor die toekoms, oor dit wat voorlê. So hierdie is 'n profesie, dat die meeste van wat in die boek staan, moet nog vervul word. En hierdie groep, hulle verstaan, dat die boek Openbaring is meer as maar net 'n verhandeling oor die eerste eeu, as 'n openbaring van wat daar gebeur het. Dit is meer as maar net 'n stuk geskiedenis van die kerk, vanaf toe Jesus sy hemelvaart beleef het tot aan die einde van die kerkera. En hulle glo die boek is meer as net 'n geestelike boek. Want die futuriste, hierdie groep, glo dat die boek Openbaring bevat al hierdie voorafgaande, sowel as die toekoms, tot aan die einde van alle bedelinge, wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand sal kom, soos ons lees in Openbaring 21 en 22. So, ons glo in 'n letterlike skrifuitleg van die boek Openbaring. En ons glo dat die meeste van wat geskryf is in die boek Openbaring, moet nog vervul word. Inteendeel, daar is geen twyfel nie. Want Openbaring 4 tot 22 is nog alles toekomstig. Dit het nog nooit gebeur in die geskiedenis van die wêreld nie. En ons is aan die vooraand van hoofstuk 4. Dan beteken dit, ons is op die vooraand waar die toekoms soos deur die boek Openbaring beskrywe is, dat ons is op die vooraand van daai gebeure. Ons is op die deurdrumpel, as ek dit so kan stel. En dit wil dan nou ook sê dat die einde van die kerkera is baie naby. En dit is ook ons standpunt. Daarom, as jy gaan kyk na die sewe gemeentes Openbaring 2 en 3, beginnende by Efese en eindig by gemeente van Laodicea, ons leef in presies dieselfde tydvak as die gemeente van Laodicea, wat die lou kerk is voor die wederkoms. En ek wil vir jou oorweging die volgende vir jou sê. Wanneer jy lees in Openbaring hoofstuk 1 vers 1 tot 3, wanneer jy hierdie woorde lees, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Ek wil vir jou oorweging hê. Jy moet bietjie dink aan hierdie volgende paar woorde. Die woorde wat ons nou lees by die anhef, by die begin van hierdie boek. Die een was die woordjie openbaring. Die openbaring van Jesus Christus. So eerstens let ons op die woord openbaring. Want dis presies wat dit is. Hierdie hele boek is 'n openbaring. En dit is afkomstig van 'n Griekse woord apokalipsis wat om te openbaar beteken. Dit is soos om te sê iemand trek die gordyn weg, dit wat versluier is. Die sluier word weggetrek en jy kyk die volle werklikheid in die gesig. Want dis nou juis wat hierdie boek doen. Dit openbaar die toekoms. Die toekoms wat vir ons versluier is, agter die gordyn is. Daai gordyn of sluier word oopgetrek. En dis wat dit presies beteken. Dis die woord om te openbaar. Dis presies wat hierdie boek is. Dis niks anders nie. En dan tweedens moet jy let op die woordjie gou. Want daar staan om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En onthou, die boek bestaan al bykans 2000 jaar. So, hoe kan die woordjie gou van toepassing wees? Want dit is wat hier staan. Kom ek verduidelik. Die woordjie gou, dit beteken nie dat alles wat in hierdie boek Openbaring geskrywe staan, onmiddellik moet of sal plaasvind nie. Want die woordjie, kom ek stel het so, die Griekse woord is tachos, waarvan die woord tachometer afgelei is. En jy weet wat dit is. Dit is wanneer jy in jou voertuig sit, en jy ry op die pad, en jy ry hier in die Kaap op die snelweg, en dan sien jy wat is die spoed, hoe vinnig beweeg jou motor. Nou, hoe kan jy sien hoe vinnig ry jy? Jy kyk voor, bokant of deur die stuurstang van jou voertuig, en dan sien jy ry nou 120 of 110 of 100 kilometer per uur. So dis die woordkie tachos. Maar die woordkie gou in Openbaring beteken dat wanneer die dinge wat in Openbaring geskrywe staan begin om in vervulling te gaan, sal alles vinnig voortspoed. So daai woordjie gou beteken dat wanneer dit in momentum kom, wanneer dit eers in beweging kom, wanneer hierdie profesie begin om in vervulling te raak, gaan dit geweldig vinnig gebeur. En dit is presies wat ons sien in Openbaring. Want onthou, ons is in die kerkera, en die kerkera speel nog uit, maar die oomblik as die kerkera tot die einde kom, dan begin Openbaring 4 vers 1 in werking tree. En van Openbaring 4 vers 1 tot Openbaring 19 vers 11, die sigbare verskyning van Jesus Christus uit die hemel uit, sy sigbare verskyning uit die aarde toe. Ek praat nie van die wegraping wat in die begin van die 7 jaar plaasvind, is daar 'n 7 jaar periode. In ander woorde, 16 hoofstukke van die boek Openbaring. 16 van die hoofstukke, daar is 22 hoofstukke. Jy moet verstaan, 16 hoofstukke speel af in 'n periode van 7 jaar. Of 2 periodes van 3,5 jaar elk. Of 2 periodes van 1260 dae elk. Of 2 periodes van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dis alles sinonieme terme. Beteken een en dieselfde ding in die Bybel. Dis hoe dit omskrywe word in die Bybel. Nou, daai 7 jaar periode, wanneer hy in werking tree, dan beteken dit van hoofstuk 4 tot hoofstuk 19, gaan alles uitspeel in 'n tydperk van 7 jaar. En dan het ons die woordjie in Openbaring hoofstuk 1, 2 en 3, te kenne gegee het. Ons het net al gekyk na Openbaring, toe kyk ons na die woordjie gou. Nou is hier 'n woord wat sê, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Daardie woordjie te kenne gegee het, beteken dat die boodskap die profesie vervat in hierdie boek, in hierdie boek Openbaring, kom by wyse van tekens, beelde. Dus, tekens met betekenisse. Signs to signify. In ander woorde, wanneer jy die tekens waarvan hierdie boek spreek en wat opgeteken is in hierdie boek, wanneer jy dit bestudeer, dan word die betekenis van die beelde wat hier geteken en geskets word, duidelik vir die leser. So, dit is my en jou taak om dan hierdie woorde te bestudeer. Dit is hoekom die Bybel dan nou ook sê, telke male, soos byvoorbeeld in Openbaring 13 vers 18, hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. Jy sou later in Openbaring 17 vers 9 byvoorbeeld ook lees. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. In ander woorde, jy moet jou verstand inspan. Jy moet hierdie boek bestudeer. Jy moet moeite maak om dit te verstaan. Jy moet tyd gee sodat jy jou aandag kan gee aan wat God vir jou wil sê. Dan, by die bestudering van die tekens, sal jy begryp. Byvoorbeeld, om 'n eenvoudige voorbeeld te noem. As jy lees in die Bybel van die draak, jy lees in Openbaring van 'n vuurrooi draak. Nou, dit kan baie mense ontmoedig, want ek bedoel, as jy nou, kom ons sê, jy maak Openbaring 12 oop, en jy lees vers 3, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak. Nou, die oomblik as jy lees 'n groot vuurrooi draak, dan onmiddellik gaan jy vir jouself sê, maar dit kan ons nou nie wees. Daar bestaan ons nou nie drake. Daar is ons nou nie drake in die skepping nie. Is daar nou iewerste hier 'n draak met 'n groot vuurrooi kop en hierdie groot vuurrooi draak met sy 7 koppe en sy 10 horings? Hoe kan dit wees? Maar die punt is, dit is die beeld. Om die beeld te verstaan, moet die Bybel mos homself verduidelik. Daarom, as jy aanhou met lees, en jy gaan voort, dan kom jy by vers 9. En vers 9 sê, die groot draak is neergewerp. En nou beskryf die Bybel wie die draak is. Die ou slang. Ek onthou, ek het in Genesis 3 gelees van die slang. Daai een in die begin van die Bybel. Die ou slang, wat die hele wêreld verlei, hy is op die aarde neergewerp. En sy engele is saam met hom neer. Die ou slang, vers 9, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Nou daar verstaan jy mos nou, dat wanneer jy lees van 'n groot vuurrooi draak in die boek Openbaring, praat die Here van die duivel, want dit is hoe die duivel is. Want vuurrooi te doen met oorlog. In ander woorde, hy is 'n wese wat uit is altyd op die oorlogspad. En dat hy 'n draak is, dat hy wil verslind en verskeer en tot niet maak en vermorsel. Dit is 'n beeld wat beskrywend is van die karakter van die duivel homself. En hier verduidelik die Bybel, die draak is die ou slang. Nou vind ons sommer uit, daai slang wat ons gelees in Genesis 3, dis die draak. Maar daai slang en die draak wat een en dieselfde wese is, is die duivel, die Satan. Nou, dan is dit mos nou vanselfsprekend. Dan kan ons mos nou verstaan wat ons lees. So, ons taak is om te gaan kyk na die tekens of die beelde wat die boek Openbaring gebruik, en dan by die bestudering van die beelde, wanneer ons moeite maak om dit te verstaan, dan begryp ons en dan kry ons die boodskap van hierdie profesie van hierdie boek. Dan lees ons van die woordjie salig. In die eerste 3 verse sê hy, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees. Nou, die woordjie salig kom van die Griekse woordjie makarios, en in sy eenvoudige vorm beteken dit om geluk, saligheid en vreugde te verleng. Dit is nou ook dan so dat hierdie is die enigste boek in die Bybel waarvan die Here self sê dat indien gelowiges, kinders van die Here, hierdie boek lees, hoor, luister daarna en dit bewaar, sal hulle sekerlik salig wees. Hulle gaan gelukkig wees. Hulle sal vreugde. Hulle gaan heerlikheid beleef. En dit is presies wat ons doen met die boek Openbaring. Ons lees dit, hoor dit en bewaar dit en ontvang dan die seën wat oor hierdie boek uitgespreek is. En dan is daar nog een woordjie. En dit is die woordjie naby. Want hy sê, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Nou daai woordjie naby, die tyd is naby. Kom ons kyk net na die woordjie naby. Want ek bedoel, die boek is mos al amper 2000 jaar oud. Hy is geskryf in ongeveer 95 na Christus. So ons pad van hy is meer as 1900 jaar oud. Is op pad na 2000 jaar toe. En nou so, nou is die vraag, hoe kan Johannes sê, dat die engel sê, en dat Jesus Christus openbaar, die tyd is naby? Kom ek verduidelik dit. Die woord vir naby, daar is twee Griekse woordjies in die Bybel vir naby. Die een is die ene wat ons allemaal baie goed ken. Kronos. Dit is nou, as jy na jou hand kyk, sal jy sien, normaalweg dra mens, op jou pols, dra jy 'n horlosie. So dit verwys na horlosie tyd. Kronos, praat van horlosie tyd. Hoe laat is dit nou? Dis nou 10 uur, of 11 uur, of 12 uur, of dis nou 8 uur, of 7:30. Maar, daai woordjie naby, wat hier gebruik word in Openbaring 1 vers 3, is kairos. In ander woorde, die Here kyk nie na die toekoms in horlosie tyd nie. In ander woorde, asof hy sê, die Here kom oor die volgende paar minute of oor die volgende paar uur nie. Maar die woordjie wat hier gebruik word, kairos, beteken die tyd vir alles om te gebeur sal in sy eie seisoen kom. In ander woorde, die Engels stel het baie mooi ook, the right, critical, or opportune moment. Dit wil sê, wat hier staan in Openbaring 1 vers 3 is, God het sy eie seisoen bepaal, wanneer alles wat hy gesê het, waarvan in hierdie boek geskrywe is, in hierdie boek Openbaring, dit in vervulling sal gaan. Wanneer hierdie seisoen begin, sal alles baie vinnig gebeur, snel, opeenvolgend. Dit is soos kort verskyn die woordjie uur in die boek Openbaring. Jy sal sien in Openbaring 9 vers 15, lees ons, toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar. Sien, God het 'n tyd, hy het 'n seisoen. In Openbaring 14 vers 7 lees jy, en met 'n groot stem het hy gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. In vers 15, en 'n ander engel het uit die tempel gekom met 'n groot stem, en hy het gesê, slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom. Verstaan jy? In ander woorde, daar is 'n tyd vir alle dinge. In hoofstuk 17 vers 12. En hulle het mag ontvang soos konings 1 uur lank saam met die dier. Of in Openbaring 18 vers 10. Wee die groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Wee die groot stad, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Verstaan jy wat ek vir jou sê? En so kan ek jou neem van vers tot vers om vir jou te wys dat die Bybel is die woord van God en die boek Openbaring openbaar aan ons die toekoms soos God het aan ons wou bekend maak. En nou wil hy hê dat ek en jy moet verstaan wat gaan gebeur. So daarom dat ons nou sien, dat en dis hoe die Bybel begin, die laaste Bybelboek van die boek Openbaring, dit is 'n openbaring, in ander woorde, die Here gaan vir ons die toekoms nou openbaar, en hy gaan dit gou doen, in ander woorde, wanneer hierdie goeders gebeur, moet ons weet, dit gaan baie vinnig gebeur, hy gee dit aan ons te kenne, dit wil sê, hy gaan dit vir ons wys, die toekoms, die tekens wat ons moet bestudeer, dit sal groot seën op ons bring, salig is hy wat die woorde lees, hoor en bewaar, en die tyd is naby, want wanneer die dinge gebeur, gaan dit baie, baie vinnig gebeur. So, kan nie glo nie, maar my tyd is nou op. Ek is Raymond Lombard, daarvan Lewende Woord, vol Evangeliekerk, die Tyger en Parel, kom luister gerus. Mag die groot koning, die Here van die heerlikheid jou seën. Wel, die groot nuus is, ons beplan om aan die einde van November 2019, ja, in hierdie jaar, beplan ons om die hele boek Openbaring gratis in videoformaat daar van my Bybelskool wat ek het wereldwijd beskikbaar te stel. So dis vir ons eintlik 'n groot opgewondenheid. Maar intussen tyd, volgende week gesels ek met jou verder, want ons gaan nie nou ons reis stop nie. Ons gaan nou ons reis deur die Bybel, gaan ons voortsit met 'n reis deur die boek Openbaring. Mag die Here vir jou seën, mag jy 'n wonderlike aand en 'n wonderlike naweek hê. Baie dankie en totsiens. En so by the way, onthou jy kan raymondlombard.com kan jy gaan navorsing kyk. Baie dankie en totsiens.